Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah telah selesaikan pembangunan 152 proyek strategis nasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron kecam serangan terhadap Kurdi di Paris yang tewaskan 3 orang. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 152 proyek strategis nasional PSN secara kumulatif sejak 2016 hingga Desember 2022. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP, Wahyu Utomo menyampaikan, 152 PSN tersebut sudah beroperasi penuh. Sementara itu, sebanyak 46 PSN saat ini sedang dalam tahap penyiapan. Wahyu Utomo dalam acara media gathering Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP di Jakarta Jumat 23 Desember mengatakan, capaian kumulatif PSN sejak 2016 hingga 2022 mampu menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi serta menyerap tenaga kerja yang akan terus bertambah ke depan. Selain itu, penyelesaian proyek strategis nasional juga mampu meningkatkan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang sehingga menjadi landasan menuju Indonesia Maju 2045. Berita selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menargetkan mengekspor gas ke Vietnam pada 2026 mendatang. Gas yang akan diekspor tersebut berasal dari Blok Tuna yang berada di lepas pantai Natuna Timur, Kepulauan Riau, tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam. Blok Tuna ini dioperatori oleh Premier Oil Tuna BV atau Harbor Energy Group, perusahaan migas asal Rusia dengan hak partisipasi 50%. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta Jumat 23 Desember mengatakan, belum merinci berapa besaran volume gas yang akan diekspor. Namun dia mengungkapkan bahwa potensi gas yang dihasilkan di Blok Tuna berkisar 100-150 million standar kubik feet per day atau MMSCFD. Menurut Arifin Tasrif, ekspor gas ke Vietnam lebih menguntungkan daripada harus menyalurkan gasnya ke Indonesia. Hal ini karena Blok Tuna lebih dekat dengan Vietnam. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pembangunan La Bersa Caldera Resort yang berada di dalam lokasi The Caldera, Toba, Sumatera Utara akan selesai pada Juli 2024. Pernyataan itu disampaikan saat 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju meresmikan groundbreaking La Bersa Caldera Resort, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menparekraf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Sandiaga Uno dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membentuk tim kecil yang dipimpin Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Baparekraf Vincentius Jemadu, untuk memantau kelancaran proses pembangunan La Bersa Caldera Resort. Sandiaga Uno mengharapkan La Bersa Caldera Resort menjadi daya tarik wisata baru di wilayah tersebut, mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara ke kawasan Danau Toba, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. Ia yakin target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024 tercapai. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam penembakan di pusat komunitas Kurdi di Paris. Dia menyebut penembakan pada Jumat 23 Desember waktu setempat menyebabkan 3 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Komunitas Kurdi di Prancis menjadi sasaran serangan di jantung kota Paris. Dalam insiden ini, seorang pria bersenjata berusia 69 tahun melepaskan tembakan ke pusat budaya Kurdi dan salon rambut di Paris. Dari 3 orang yang terluka, 1 dalam perawatan intensif dan 2 dirawat karena cedera serius. Pusat komunitas Kurdi, Center Ahmed Kaya, digunakan oleh Badan Amal yang menyelenggarakan konser dan pameran untuk membantu diaspora Kurdi di wilayah Paris. Selanjutnya berita dari India. 16 tentara India tewas ketika truk militer yang mengangkut mereka tergelincir di lereng gunung yang curam. Dilansir kantor berita AFP Sabtu 24 Desember, kecelakaan itu terjadi di negara bagian Sikkim, timur laut India pada Jumat 23 Desember waktu setempat, saat truk yang membawa para tentara sedang melintasi jalanan berbahaya di daerah pegunungan dekat perbatasan dengan Tiongkok. Sikkim memiliki beberapa jalan dataran tinggi paling berbahaya di India, terutama di sepanjang perbatasan Himalaya yang terisolasi dengan Tibet. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan tentara di dekat perbatasan luas dengan Tiongkok dan Pakistan itu telah menyebabkan banyak tentara tewas setiap tahun. Berikutnya berita dari Jepang. Hujan salju lebat di Jepang menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas. Dilansir media Channel News Asia, Sabtu 24 Desember, salju lebat di wilayah Jepang utara dan barat telah mendorong pejabat-pejabat Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang meminta penduduk agar tetap waspada terhadap badai salju musim dingin. Media lokal Kyodo melaporkan, Jepang saat ini sedang mengalami pola tekanan musim dingin dengan peringatan badan cuaca tentang gangguan lalu lintas, badai salju, dan gelombang tinggi. Para pejabat Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang mengatakan, 8 kematian terjadi di 5 prefektur, Hokkaido, Akita, Yamagata, Niigata, dan Ishikawa. Berita terakhir datang dari Pakistan. Serangan bom bunuh diri menewaskan seorang petugas polisi di Islamabad, ibu kota Pakistan. Kelompok militan Taliban Pakistan mengklaim serangan bunuh diri pada Jumat 23 Desember itu. Ini merupakan serangan serupa pertama di ibu kota Pakistan selama bertahun-tahun. Selama ini Islamabad sebagian besar terhindar dari serangan tingkat rendah yang dilakukan di kota-kota besar Pakistan di Lahore dan Karachi dan juga di sepanjang daerah perbatasan dekat Afghanistan. Dilansir kantor berita AFP Jumat 23 Desember 2022, pejabat polisi senior Sohail Zafar Chatta mengatakan para petugas polisi sedang membuntuti sebuah taksi mencurigakan yang berisi seorang pengemudi pria dan seorang penumpang wanita ketika sopir meledakkan sebuah alat di dalam mobil. Berita dari Pakistan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Goa melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara bertahap mulai mempersiapkan Museum Bala Lompoa menjadi cagar budaya. Kepala Disbudpar Kabupaten Goa, Tenri Wati Tahri, di Goa Rabu 21 Desember berharap agar keberadaan Museum Bala Lompoa ini dapat segera ditetapkan sebagai sebuah cagar budaya. Apalagi hadirnya warisan budaya dinilai sangat penting. Selain untuk pelestarian warisan budaya daerah, juga mampu mendorong perekonomian daerah. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian maupun kebutuhan lainnya yang terkait dalam hal kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Museum Bala Lompoa menjadi salah satu dari banyaknya objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Goa sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto merencanakan pembangunan 6 rumah ibadah untuk dibangun di kawasan Religious Park Untia, Kecamatan Biringkanaya. Rumah ibadah 6 agama resmi seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu akan dibangun dalam satu kawasan di Untia. Dani Pomanto menjelaskan, Religious Park tidak lain untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Meski sudah banyak program perkuatan keimanan umat, namun diakuinya harus tetap diperkuat. Kabar terakhir datang dari Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menggelar kegiatan Lumajang Ambient yang mengusung tema di era 1930-1960 dalam rangkaian hari jadi ke-767 Lumajang yang digelar di pabrik gula Jatiroto pada 23 hingga 25 Desember 2022. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, Rabu 21 Desember mengatakan, beberapa tampilan zaman dulu dan sejarah lainnya akan ada di Lumajang Ambient tersebut. Sehingga masyarakat yang hadir juga diharapkan menggunakan pakaian yang sesuai dengan era 1930-1960. Lumajang Ambient terdiri atas 4 zona, yakni zona heritage yang menampilkan bangunan, properti, dan kegiatan masyarakat Lumajang pada masa tahun 1930 hingga tahun 1960, zona pasar rakyat, zona taman hiburan, dan zona jajanan rakyat. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 Februari, diawali dengan peristiwa tahun 1965, penerbangan pertama Antonov An-22. Antonov An-22 adalah pesawat kargo dan pengangkutan 4 mesin dan pesawat bertenaga turboprop terbesar di dunia. An-22 juga merupakan pesawat berbadan lebar pertama yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Pesawat ini dikembangkan sebagai airlifter strategis khusus untuk mengirim pasukan darat dan kendaraan lapis baja Uni Soviet. An-22 dapat membawa 290 penumpang atau muatan 80.000 pon saat beroperasi di landasan terbang kasar. An-22 diperkenalkan pada tahun 1967 dan tetap aktif, meski secara bertahap digantikan oleh Antonov An-124. Kami beralih ke peristiwa Istana Pagaruyung di Sumatera Barat hangus terbakar. Istana Basa Pagaruyung yang lebih dikenal dengan Istana Pagaruyung terletak di Kompleks Istana Kerajaan Minangkabau di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada tanggal 27 Februari 2007 sekitar pukul 19:10 waktu Indonesia Barat, Kompleks Istana Pagaruyung habis terbakar yang disebabkan oleh sambaran petir. Terbakarnya istana ini karena material bangunan yang digunakan adalah material alam yang mudah terbakar, seperti ijuk untuk atap dan kayu untuk sebagian besar bangunan. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa yang terbakar sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa Pagaruyung asli terletak di atas Bukit Batu Patah yang terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Februari 2010, gempa bumi mengguncang Chili dan menyebabkan tsunami. Gempa bumi di Chili berkekuatan 8,8 skala Richter dan menelan korban jiwa 497 orang tewas. Gempa juga mengakibatkan tsunami menyeberangi Samudra Pasifik yang menjangkau hingga Selandia Baru, Australia, Kepulauan Hawaii, negara-negara kepulauan di Pasifik, dan Jepang dengan dampak ringan dan menengah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Pastikan Ketersediaan LNG. Pemerintah perpanjang KKS tangguh 20 tahun hingga 2055. Pemerintah memberikan persetujuan perpanjangan kontrak kerjasama tangguh atau KKS tangguh selama 20 tahun untuk mendukung pengembangan lapangan tangguh demi peningkatan produksi minyak dan gas nasional. Dalam kesepakatan tersebut, KKS tangguh yang terdiri atas KKS Berau, Muturi, dan Wiryagar yang akan berakhir di tahun 2035 diperpanjang hingga 2055. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam siaran pers Jumat 23 Desember mengatakan bahwa dengan perpanjangan kontrak kerjasama ini akan memastikan ketersediaan liquefied natural gas atau LNG dalam memenuhi kebutuhan tidak hanya kebutuhan domestik, namun juga untuk mendukung kebutuhan LNG negara lain. Salah satunya untuk mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia. Menurut Arifin, LNG sangat penting bagi Indonesia. Karenanya, sebagai negara yang tengah memasuki periode transisi energi, Indonesia harus mencapai target net zero emission atau NZE pada 2060. Pihaknya meyakini gas akan memiliki peran penting dalam mencapai target tersebut. Dikatakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi gas di masa depan. Maka dari itu, pemerintah meminta kontraktor untuk dapat bekerjasama dan mengembangkan sumber daya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Dwi Sucipto menyatakan bahwa perpanjangan KKS tangguh tidak hanya memberikan kepastian investasi bagi upaya peningkatan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Dwi memperkirakan perpanjangan KKS tangguh akan mendatangkan investasi baru sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar 4,6 miliar US dollar atau setara dengan 66,7 triliun rupiah. Untuk menerima negara di tahun 2035 sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar 5,5 miliar US dollar atau setara dengan 79,75 triliun rupiah. Serta dampak positif berupa kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah, maupun dampak berganda lainnya. Lebih lanjut, Dwi menyampaikan, perpanjangan tangguh juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian terhadap investasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Demikian Indonesiaku. kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, setiap daerah di Indonesia mempunyai kuliner khas masing-masing daerahnya. Salah satunya adalah Jalakotek yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Majalengka adalah sebuah kabupaten yang berjarak sekitar 95 km dari kota Bandung. Jalakotek yang merupakan camilan khas Majalengka sangat populer. Bentuk jalakotek ini seperti pastel dan mempunyai rasa asin, manis, gurih, dan pedas. Jalakotek sendiri berbahan dasar campuran tepung terigu dan tepung tapioka untuk kulit luarnya. Sedangkan di dalamnya diisi dengan tumisan tahu, daging ayam cincang, toge, wortel, dan sambal. Rasanya yang gurih dan enak menjadikan camilan ini sebagai salah satu camilan favorit keluarga untuk menemani minum teh. Jalakotek yang merupakan camilan khas Majalengka ini sangat populer, mulai dari kalangan orang tua hingga anak-anak. Selain bahan-bahannya yang mudah ditemukan, membuatnya pun tergolong tidak sulit. Bahan yang diperlukan untuk membuat kulitnya adalah tepung tapioka, tepung terigu, garam, penyedap rasa, dan air panas. Semua bahan dicampur dengan ditambahkan air panas sedikit demi sedikit hingga teksturnya kenyal. Kemudian lebarkan adonan dibuat tipis-tipis dengan garis tengah kira-kira 10 cm. Sedangkan untuk isiannya diperlukan tahu dan wortel yang dicincang serta bawang putih, cabai rawit, garam, gula merica bubuk yang dihaluskan. Tumis bahan-bahan untuk isinya hingga matang. Setelah itu bungkus isian tadi dengan kulitnya dan dibentuk seperti pastel atau pangsit. Setelah digoreng, biasanya jalakotek ini ditaburi bumbu tambahan seperti bubuk cabai kering dan juga sambal tambahan. Kuliner ini sangat nikmat jika dimakan saat baru digoreng. Selain rasanya enak, di Majalengka, jalakotek ini mudah dijumpai di mana-mana. Seperti di pasar tradisional, di pedagang area sekolahan, di pusat jajanan, tukang gorengan, dan juga di kedai yang menjual berbagai jenis camilan. Harganya pun tergolong ramah di kantong. Rasanya yang gurih dan enak menjadikan camilan ini sebagai salah satu camilan favorit keluarga untuk menemani minum teh. Apabila Anda sedang berada di Indonesia daerah Jawa Barat dan tidak jauh dari Majalengka, cobalah untuk mencicipi camilan jalakotek ini. Sekian Pesona Indonesia hari ini.
Jalan yang panjang dan penuh dengan likunya, egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna simpan di relung jiwa. Oh, aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Aku, kamu, dan cerita kita ditemukan dalam sayang semesta kurnia kita.
Katakan padaku filosofi apa yang akan kau selami. Amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, semakin digencarkannya program Bangga Buatan Indonesia, membuat jenama-jenama asal Indonesia semakin banyak bermunculan, bahkan sampai go internasional. Salah satunya adalah jenama parfum asal Indonesia, Humans, yang siap meluncurkan produk mereka di Paris Fashion Week 2022. Selama ini memang jarang terdengar ada jenama parfum asli Indonesia. Human sendiri terbilang masih cukup baru. Pertama kali hadir pada pertengahan tahun 2019, sama seperti usaha rintisan lainnya kala itu. Pemasaran dari produk parfum ini masih memanfaatkan penjualan secara online, baik melalui media sosial atau berbagai platform e-commerce. Humans diciptakan untuk menjawab tantangan pasar menengah, yaitu menghadirkan parfum berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, namun tetap memiliki harga yang terjangkau bila dibandingkan dengan parfum bermerek yang selama ini banyak beredar. Respon positif dari masyarakat selama 3 tahun terakhir membawa Humans melenggang di Paris Fashion Week 2022. Sebelum diumumkan akan melenggang di Paris Fashion Week 2022, Humans pun sudah diakui oleh para pencipta parfum dengan mampu bersaing di antara jenama-jenama parfum dunia. Dalam salah satu laporan riset pangsa pasar parfum dalam negeri yang dilakukan oleh Compass, lembaga survei bisnis berbasis platform e-commerce, Humans terbukti mampu bersaing di antara keberadaan berbagai merek parfum yang berasal dari luar negeri. Berdasarkan laporan 10 produk parfum terlaris periode 1 hingga 15 Agustus 2021 di e-commerce, Humans berada di posisi kelima dengan pangsa pasar sebesar 3,5%. Pemerintah pun turut mengapresiasi, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan apresiasi tinggi terhadap produk lokal yang mampu bersaing di pasar internasional. Pun, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki yang memberikan apresiasi sekaligus berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi dan penggerak bagi para pelaku usaha penghasil produk lokal lainnya untuk dapat melakukan pencapaian serupa.
Sama seperti
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong asli berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu yang dinyanyikan oleh Fionita Sihombing diiringi oleh Vivian. Fionita Sihombing merupakan penyanyi dari jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Dirinya merilis single pertama Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu pada 5 Maret 2021 dan tanpa disangka menjadi viral. Lagu ini memiliki makna yang dalam dan bercerita tentang seorang perempuan yang mengutarakan perasaannya dengan tulus kepada sahabat lelakinya. Tetapi sahabatnya tersebut masih belum bisa move on dari mantan kekasihnya. Sehingga dia mulai menyerah dengan keadaan seperti itu. Baiklah pendengar, inilah Fionita Sihombing featuring Five In dengan lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu.
Kesempatan tetapi sabarku juga egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna yang tersimpan di relung jiwa.
Bisa.
untuk kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.